Ассалауму алейкум, кумбатты радио тыңдармандар. Хайырлы таң баршаңызга. Кумбатты радио тыңдармандар, мине арайлап аткан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгүнгү баштаган күндөрүңүз жемисти ары табысты болсун деген ак тилегимди тагы да силерге бүгүн таңертең жолдагым келеди. Кумбатты радио тыңдармандар, силер менен бирге таң сарыда бағдарлама басталды. Отбасык Назар ФМ радио толкунунун кезектеги бул саны. Кумбатты радио тыңдармандар, силер менен бирге 1 саат көлөмүндө болатын мен Нурлан Канат. Я, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге қымбатты тыңдармандар. Бұлар бүгін 2 сәуір 2018 жыл Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 53 секундты көрсетіп тұр. Я, бүгін күн дүйсенбі. Дүйсенбі болғандықтан жаңа жұмыс күні басталды. Меніңше бүгін балаларымыз да мектептегі жаңа 90-ды бастайтын күн деп ойлаймын, не қымбаттар. Сондықтан міне, я, бүгін нағыз жұмыс күні, жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Я, қай жерде жүрсеңіздер де аман есен болыңыз, тыныштықта, амандықта, қуанышта, молшылықта, жақсылықта кездесе беріңіздер. Әр қалаған күн, бүгін қалаған армандарыңыз орындалсын деген ақ тілегім бар. Өйткені таңғы тілек ол өте жақсы және орынды деп ойлаймын. Я, кім біреу жұмысқа асығып бара жатыр, біреу жұмысқа келді, біреу үйде, тағы басқа қандай жерде болсаңыздар да бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Я, қымбатты тыңдармандар, я, біз әдеттегідей таңсәр бағдарламасын бүгінгі тақырыбымызды айта кетейін. Өз өзіңе сенімділік деп аталады. Бүгінгі осы тақырыптың айналасында сөйлесем десеңіздер, хабарласыңдар. Әдеттегідей біздің телефонымыз тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. 8-707-724-30 телефон нөмірі. Егер хабарласам десеңіздер, я, біз тікелей эфирде болғандықтан мархабат, қоңырау шалыңыздар, болмаса WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар. Сіздердің сұрақтарыңыз бізге маңызды. Белсенді болыңыздар, батыр радио тыңдармандар. Я, сенімділік деген не? Қалай адам өз-өзіне сенімді бола алады? Балаларымызды қалай сенімділікке тәрбиелей аламыз? Міне, осы туралы көбірек сөйлесейік. Өткен өз басым білем, балаларымызды кішкентай кезінен өз-өзіне деген сенімділікті үйретпесек, тәрбиелемесек, ертең үлкейгенде, ересек болғанда кеш болып қалатын біз білеміз. Сондықтан да мен қаншама адамдарды білем, кейде жасы 15, 18, 20-ға келген жастарда кейде өз-өзіне сенімділік болмай жатқанын байқаймыз кейбір адамдардың бойынан. Ал егер шын мәнінде біз бала кезінен тәрбиелейтін болсақ, бұл ешқашан әрқашан сіздердің оның өмірінің соңына шейін пайдасы тиетініне кәміл сенемін. Я, қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әнменен, тамаша әнменен жалға болайық, содан кейін қайта қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір қымбатты тыңдармандар, осы Әлшер Каримовтың Келемін саған әнін тыңдайық, тамашалайық.
Алау аған, бекен сән шадалыған, шоқ бекен. қалмау қайда жүрсің Алауыған от бекемсің жағалыған шоқ бекемсің тағдырымның қармағында бар мекемсің жоқ бекемсің күнім десең күнде келем айым болам күнде денем арамызда жатса далқан келемін саған Алауыған от бекемсің жағалыған шоқ бекемсің тағдырымның қармағында бар мекемсің жоқ бекемсің күнім десең күнде келем айым болам күнде денем арамызда жатса далқан келемін саған Алауыған от бекемсің жағалыған шоқ бекемсің тағдырымның қармағында бар мекемсің жоқ бекемсің күнім десең күнде келем айым болам түнде денем арамызда жатса далқан келемін саған Алауыған от бекемсің жағалыған шоқ бекемсің тағдырымның қармағында бар мекемсің жоқ бекемсің күнім десең күнде келем айым
Қайырлы таң тағы да қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қатарымызға, қадірменді тыңдармандарға бүгінгі арайлап атқан таңдарың шуақты болсын деген жақсылығымды, тілегімді тағы да тілеймін. Иә, естеріңізге сала кетейін, сіздермен таңсәріде бағдарламасы басталып кетті. Бүгінгі тақырыбымыз өз-өзіңе сенімділік деп аталады. Әдеттегідей тақырыпты жалғастырмастан бұрын мен сіздерге бүгінгі ауа райы болжамыменен таныстыра кетейін. Иә, сіздер білесіздер, Алматыда бүгін қар жауып кеткен Алматы тұрғындары жақсы біледі. Иә, көктемнің екінші айы басталып кетсе де, бірақ әлі де күннің салқындығы сеземіз. Сондықтан да ауа райы болжамыменен таныс болыңыздар бүгінгі күнге. Бүгін 2 сәуір 2018 жыл Алматыда бүгін күндіз плюс 9 градус болады делінген. Ал қазір плюс 3 градусты көрсетіп тұр екен. Бүгін күн ашық болады дейді. Сондықтан да бүгінгі түнде жапқан қар ол қазірақ бір сағаттың ішінде еріп кететініне біздің көзіміз жетіп тұр. Иә, ал елордамыз Астанада минус 1 градус суық болады. Қазіргі температура минус 8 градусты көрсетіп тұр екен. Ол жерде қар жауады деп күтілуде. Сондықтан астаналықтар әлі де ол жақта қыстың аязын, суығын олар әлі де сезініп жатқан сыңайлы. Сондықтан да бүгінгі ауа райы температурасы осындай. Енді бүгінгі тақырыбымыз жалғастырамыз өз-өзіңе сенімділік. Батыратындармалар, сіздерде өз-өздеріңізге деген сенімділік бар ма? Бір істі бастағанда қандай көңіл күйменен, қандай сезімменен бастайсыздар, істейсіздер? Күндеріңізді қалай бастайсыздар жалпы? Өз-өзіңізге сенімділікпен бастайсыздар ма? Бір нәрсеге бірінші рет істегенде адам да сенімділік болмайды, бірақ сол сенімділікті қайдан алу керек, я, қалай пайда болады, осының көңірегінде бүгін көбірек сөйлесетін боламыз. Я, өзіне өзі сенімділікті қалай тәрбиелейміз? Қай ата өз баласының келешекте жетістікке өз күшімен жете алатынын, қиындықтарды жеңуге қабілетті жан екенін, яғни кез келген істі тапқырлық, ынта мен тани білетін азамат болып өскен қалайды әрине. Иә, жоғарыдағы қасиеттерде болашақта баламыздың бойынан көргіңіз келсе, балаңызды өзіне сенімді тұлға етіп тәрбиелеңіз. Ол үшін не істеу керек? әрине балаңыз қандай болса, оны дәл сол күйінде жақсы көретініңізді балаңызға түсіндіріңіз. Сізді қандай да бір іс-әрекетті арқылы қатты ренжітсе де, енді сені жақсы көрмеймін, мені ренжіттің деген сөзді ешқашан балаларыңызға айтушы болмаңыз, қымбаттар айтармаңдар. Балаңызды өз балаларымен салыстырмаңыздар ешқашан. Балаңыздың арттық жақтарын көрсету үшін де бұлай істеуге болмайды. Оның орнына балаңыздың өткендегі тұлғасы, қазіргі кездегі тұлғасы, болашақтағы тұлғасы жайлы әңгіме айтып беріңіз. Шын мәнінде қымбаттар, балаңызды басқа достармен, класстастар дейміз ғой, сыныптастарменен еш уақытта ешқашан да салыстыруға болмайды. Міне, пәленшенің баласы былай, пәленшенің баласы олай деп ешқашан айтуға болмайды. Біз бала кезімізден естіп өскен жағдайымыз бар. Біздің әке шешелеріміз сол заманда тәрбиелеген кезде, сол орысқанда, сол естімде әлі ана пәленшенің баласы сияқты болмайсың ба деп жататын әңгімелер талай рет ескеміз. Бірақ шын мәнінде егер балаларымызды өз-өзіне сенімді болуға болуын қаласақ, батырайтынмада ешқашан басқа баламенен анау-анандай деп ешқашан айтуға болмайды. Тіпті сыныптасынан артық болса да, тіпті сыныптастарынан жақсы болса да ешқашан олай балаларыңызды айтуға болмайды. Міне, сондықтан да кез келген мәселесін мұқият тыңдап, әрдайым көмек қолын созатыныңызды көрсетіңіз. Бастаған ісін соңына дейін жеткізуді үйретіңіз. Балаңыздың қолынан келмей жатса, қолдау көрсетіңіз, көмек беріңіз. Мәселені шешудің бірнеше жолын ұсынуға болады. Тек соңғы шешімді өзіне қалдырыңыз. Қымбатты армандар, қазір жақсы бір әлмені жалға болайық. Біз міндетті де кейін қазір бір әлменге қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң деп айтқымыз келеді. Иә, белсенді болыңыздар, хабарласыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды тайырлы сіздерге естеріңізге сала кетейін. Өз-өзіңе сенімділік туралы бүгінгі тақырыбымызды көтеріп жатырмыз. Сондықтан да егер ой-пікір білдіремін десеңіздер, хабарласыңдар. 8-707-720-430 телефон нөмірі қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Егер қоңырау шалам десеңіздер де болады, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікіріңізді жазба күйінде қалдырсаңыздар да болады. Иә, өзіне сенімділік бұл жақсы тәрбиенің жемісі деуге болады. Тәрбие барлығына белгілі, бала құрсақта пайда болғаннан басталады. Сондықтан сәби кездегі тәрбие ананың ақ сүтімен беріледі. Үлкейген соң баламды тәрбиелеп алу өте қиын. Өте қиын, өткенде көп ата-аналар солай айтып жатады. Я, өскеннен кейін өзім тәрбиелеп алам, өзім үйтіп алам, бүйтіп алам деген. Сондықтан ол әлде кейін кеш болып қалуы мүмкін. Тәрбиені сөзбен емес, іспен, мысалмен көрсету керек. Ал енді соны осыған берер біраз кеңестерімізді ұсына кеткіміз келеді. Я, шын мәнде балаларымыз біздің сөзімізді емес, біздің ісімізді қайталайды. Сондықтан да қазақта мақал бар ғой. Ұл әкеден көргенін қайталайды деді, қыз анасынан көргенін қайталайды деген сияқты мақал бар қазақта. Сол сияқты шын мәнде адам балаларымыз біздің сөзбен тәрбиелегенімізді емес, іспен, яғни көрсетіп тәрбиелегенімізді олар бізді қайталайтын болады, содан үйренетін болады. Я, бала құрсақта пайда болу салысымен аналар қатты ашуланбай, жақсы көңіл күйде жүру керек. Жақсы әдеби кітаптарды оқу керек. Кітап бұл бүтін бір оқиға, ұлттық тәрбие көзі десек те болады. Жақсы сөздер айтып, байсыз істен аулақ болған жөн. Бала дүние есігін ашқан сәттен бастап, сәбиді жас нәресте емес, саналы болашақ елге қызмет ететін азамат, яғни азаматша ретінде тәрбиелеген дұрыс. Я, біз айтып жатамыз қазақта, шын мәнінде балаларымызды көп еркелетіп жатамыз, әсіресе кішкентай балаларымызды ерке деп одан сайын еркелететін бір әдеттеріміз бар. Қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде балаларымызбен кәдімгідей ересек адамша сөйлескеніміз, түсіндіргеніміз абзал шын мәнінде. Иә, кез келген бала анасының жылуын аңсайды. Иә, ата-аналарының жылуын аңсайды. Сондықтан алғашқы күндерден бастап балаңызға өз құшағыңызды ашып жылулық беру керек. Баланың жалғыз еместігін білдіріп, мейірімге бөлеңіздер. Иә, балаңыз бір затты бұзып немесе сындырып қойса, ұрыспай жылы сөйлеңіз. Балаға түсіндіріп айтқан дұрыс. Я, бала бұзған күннің өзінде де оны жақсы көретініңізді айтып, тек бұл жағдайда ұнамағанын ғана айту керек. жылы сөз жүректі жібітеді. Балаң сізге деген сенімі артып, тәрбиелі болып өсетіні айдан анық. Не қымбатты ретіндер ма да, сонтан балаларыңызды тәрбиелегенде жаңағы шын мәнінде бұзық істер істеп қойып жатады ғой, бір нәрсені бүлдіріп қойып жатады, бір нәрсені сындырып қойып жатады. Сондай жағдайда ұрыспай, ақырын түсіндіріп, иә, не үшін сол қате жасады, не үшін сол бұзықтық жасады, соны айтып түсіндіріп айтсаңыз, ол бала өзіне өзі ертең сенімді бала болып өсетіні белгілі. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, балаларымызды кішкентай кезінен тәрбиелеп, өзіне сенімді болуға үйретуіміз керек. Ой, пікір қалдырыңыздар, белсенді болыңыздар. 877-724-30 нөміріне хабарласуға болады. Қазір бір әнменен жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Енді қымбатты тыңдармандар, кезекті біздің келесі Айдарымызға берейік. Бұл біздің тұрақты айдарымыздың бірі, жағымды жаңалықтар айдары. Я бүгінгі біздің жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен, таныс бола отырыңыздар. Қазақстанның барлық жолаушылар пойыздарына Wi-Fi қосылады дейді. Я өте жақсы жаңалық екен. Я еліміздің барлық пойыздарына Wi-Fi орнату жоспарлануда. Бүгінгі таңда бұл жүйе Тұлпар Тальгоның 3 пойызына орнатылған, ал қалған бағыттардағы пойыздарға 2020-2022 жылдары жаңа технологияның аясында енгізіледі екен. Бұл туралы қаз ақпарат хабарлады дейді. Бүгінгі таңда Wi-Fi спутниктік технология арқылы Астана-Алматы және Алматы-Петропавл бағыты бойынша Тұлпар-Тальго теміржол көлігінің 3 пойызына орнатылды. Басқа жолдарда Wi-Fi желісі 2020-2022 жылдары LTE жаңа технологиясының аясында енгізу жоспарлануда, деді жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басқармасының мүшесі Алмас Айтбаев. Ол сондай ақ қажетті жабдықты орнату мәселеріне тоқтады. Бұл жүйені КТЖ-ның жоспарына барлық темір жол желісі бойынша енгізуге болады. Сол кезде бүкіл пойыздарға Wi-Fi орнатылады, деді Алмас Айтбаев. Тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлақ аса отырыңыздар, назарларыңызға сұңғым келеді. Бұл қазақстандық боксшы қарсыласын жарты минутта нокаутпен құлатты дейді. Қазақстандық боксшы Батыр Жүкембаев кезекті жекпе-жегін техникалық нокаутпен жарты минутта аяқтаған екен. Канададағы Монреалда өткен бокс кешінде күрес нәтижесі туралы sport.kz хабарлады деп жазады stan.kz ақпараттық агенттігі. 26 жастағы қазақстандық боксшының қарсыласы 30 жастағы мексикалық Ноэ Нунес болды. Бірінші орта салмақ дәрежесі бойынша болған 8 раундық айқас Жүкембаевтың жеңісімен аяқталды. Қазақстандық бокс шебері қарсыласын 35-ші секундында нокаутқа құлатты. Кәсіпқой бокста ешқашан жеңілмеген қазақстандық спортшы ол үшін нокаут 12-ші жеңісі болып табылады. Ал 19 рет айқасқа шыққан Нунес 6-шы рет өзінің мансабында жеңіліске ұшырады. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтарымыздың легі осындай болды. Әрқашан өмірлеріңізде жағымды жаңалықтар көп бола берсін деген тілегімді сіздерге тағы да айтқым келеді. Біздің тақырымызға оралатын болсақ, шын мәнде міне біздің SMS жүйесі арқылы, WhatsApp жүйесі арқылы келіп жатқан хаттарымыз бар екен. Соның бірін сіздерге оқып кеткім келеді. 1667 деген номер, соңғы 4 нөмірі осындай нөмірден келген екен. Бұл аты Нұржан, Алматы қаласынан. Сенімділікті өз басым көріп өспедім дейді. Әрқашан әкемізден қорқып өстік. Бірақ есейе келе қоршаған ортадан үйрендік десем де болады. Меніңше тек қана отбасында емес, қоғамнан да көп нәрсе үйренуге болады деген екен. Нұржан Мұрза, рахмет сіздің осы ой пікіріңізге. Шын мәнінде біз тек қана отбасынан емес, әрине қоғамнан да көп нәрсе үйренуге болады. Өйткені біз қоғамда өмір сүріп жатырмыз, қоғам бізді тәрбиелейді. Сондықтан да біз кіммен араласамыз, бізді қоршаған орта бізді кім қоршайды, соларға да байланысты екені әбден дұрыс екеніне мен де осы пікірге қосыламын. Мен білем, мысалы осы кейбір таныстарымның әкелері соншалықты қатаң болған, өмір бойы балаларын кішкентай кезінен ұрып қорқытып ұрсып өскен балаларды білемін. Ал өсе келе шын мәнінде олар кейін осы қоғамнан, достарынан, басқа да адамдардан үйреніп сенділік деген ақырында пайда болғанын білем. Ондай жағдайларда өте жиі кездесіп жатады өмірде. Рахмет пікіріңізге. пікіріңізге рахмет. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір әмен жалға болайық, содан кейін біздің әлі сіздерге айтар кеңесіміз бала тәрбиесіндегі және осы сенімділікте кішкентай кезінен балаларымызды қалай тәрбиелеп өсіреміз, осы туралы көптеген мәліметтерді әлі беруге дайынбыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір жақсы әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз.
Нәзік жүрегім асыға батқан таңдарыма сағыныш толы сазымды менің аңса жаным аңса қолың жетсін арманыңа мекені ғашықтарда сезімнің сырын шертеді өлең таңда жаным таңда жүрек толып тасып қану
жалғастырамыз бағдарламамызды. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңе сала кетейін, өз өзіңе сенімділік туралы айтып жатырмыз. Бала 3 күннен соң жылап өз ойын білдіре бастайды. Сонда ата-анасы баланың неге жылаған біліп ойын ұғыну керек. Бала өсе бастағаннан соң өзінің ойын ымдап жеткізеді. Жас баланың ымдауын түсініп, оның ойымен санасу керек. Баланы есту керек. Сосын тілі шығып сөйлей бастайды. Үлкендер жас баламен сөйлесіп, оның ойымен санасу өте маңызды. Тіпті бұл сырт көзге ыңғайсыз болып көрінсе де, балаңызды тыңдай біліңіздер. Оны ешқашан елемей кетіп қалуға болмайды. Тек сіздің баламен ақылдасып сөйлескеніңіз ғана
ол бала тұлға ретінде қалыптаса бастайды, өзіне сенімділік пайда бола бастайды. Сонда ғана ол өзіне деген сенімділігі артып болашаққа нық қадам бастай алады. Баланың қиын кезіндегі қиын кезеңдерде оған демеу беріп отырған қажет. Мысалы, ондай кезеңдер баланың кішкентай сәби кезіндегі әсіресе 3 жасындағы кезеңі, одан кейін алғашқы мектеп қадамын аттаған уақыты, яғни 6-7 жасы. Одан кейін жыныстық жетілу жасы, яғни бұл 13-14 жастағы балаларымыздың кезеңі, яғни біз оны жас өспірім шағы деп айтамыз, ең қиын кезеңдердің бірі. Одан кейін мектеп бітіріп жоғары оқу орнына түскен кезең, яғни бала жетіліп толық жас адам ретінде өзіне өзі сондай сенімділік пайда болу керек. Және жоғары оқу орнын бітіріп өмірлік жолына қадам басқан уақыты, яғни енді ол жан жақты білетін, көрген, басқа қоғаммен араласқан, сондай бұның тағы соңғы кезеңі осы болды. Сондықтан да балалардың осындай кезеңдерде оларға демеу беріп отыру екен, қол ұшын беріп отыру керек екен. Балам, сен осылай, сен өстің, сен келесі қадам осындай, өзіңе сенімді бол, адамдармен араласқанда осылай бол деп біз қол ұшын беріп отсақ, қолдау беріп отсақ, балаларымыз өз-өзіне деген сенімділік олардың бойларында арта түсетіні анық. Осы кезеңдердің бірінде ең алғашқы достық, ең алғашқы махаббат пайда бола бастайды, ең алғашқы өкініш пен өз өміріне көңілі толмау сезімдерін пайда бола бастайды. Әрқашан балаларымызды осындай сәттерде қолдап, жалғыз еместігін ескертіп отыруымыз керек екен. Балаңыз өзінің еңбегінің бекер еместігін сезіну үшін оны мақтай біліңіз, арқасынан қағып қойыңыз. Менің балам мықты, менің балам осындай деп жақсы сөздерменен мақтау айтып қойсаңыздар, балаларыңыз өзіне деген сенімдіктері пайда бола бастайды. Мақтаншақ бала ешкімге ұнамасы анық әрине, сондықтан ретімен де мақтау керек, жылы сөздер бәрінен артық. Балаңызды басқа балалармен ешқашан жоғарыда айтып кеттік салыстырмаңыздар. Әрине, кей кезде баланың жаман қылықтарын көріп қатты ұрсатын кездерде болады. Сонда да әр сөзіңізге байқағаныңыз жөн. Ешқашан да қандай жағдай болмасын, балаңызды достарыменен, сыныптастарыменен, басқа да көршінің балаларыменен ешқашан салыстырып айтуға суға болмайды. Балалар өзінің басқалармен салыстырған сезінген кезден бастап, балалар өзгелермен ара қатынасы нашарлап, барлығын тастап кетуі әбден мүмкін. Немесе одан да жаманы барлығын керісінше істеу керек. Көптеген жаман әдеттер осыдан шыға бастайды екен. Естеріңізде болсын, қымбатты тыңдармандар, алдыңызда сіздің балаларыңыз, сіздің ұрпағыңыз, және сіз қалай тәрбиелейсіз, болашақта сондай жеміс көретін боласыз. Ол бәрі сіздің қолыңызда. Кішкентай кезінен қалай тәрбиеледіңіз, сол үлкейген кезде балаңыз сол жемісті беретін болады. Оның тәрбиесі сіздің арқаңыздан пайда болады. Және өзіңіздің жас кезіңізбен де салыстыруға болмайды. Әр кезеңнің, әр уақыттың өз артықшылықтары менен кемшіліктері жағдайларға байланысты болатыны әбден мүмкін. Сын айтқанда да сақ болыңыздар. Кейде балаңға сын айту керек болады, бірақ сынды да байқап айтқан жөн. Қатты сынаудың қажеті жоқ, тек түсінетін дәрежеде айтсаңыз жеткілікті. Сынаудың орнына тура жолды көрсету керек. Сонда да сын айтамын десеңіз, мынандай ережелер сақтаңыздар. Сын айтарда сіз өзіңіз сол нәрседе таза болуыңыз керек. Егер сіз істей алмасаңыз, балаға айтудың қажеті жоқ. Үлкейе келе бала сізге қарсы сөйлейтін болады екен. Сынды жаман сөздерсіз және дауысты көтермей айтқан жөн. Айтқан сөздеріңіз ақылға қонымды болатындай салмақты болуы шарт екен. Кейде көріп жатамыз, өз құрбы-құрдастарымыздан, достарымыздан. Я, мен білем, тіпті біз өзіміз сол істі істемейтін болсақ та, балаларымыздың сол нәрсені істе деп мәжбүрлейтін уақыттарымыз болады. Не ең дұрыс еместігі осы да тұр. Мысалы, мен білем, кейбір ата-аналар өздері, мысалы, әкесі өзі темек тартса да, кішкентай өзінің балаларына, есейген балаларына темек тартпа деп үйретеді. Иә, қалай ол бала, егер әкесінің темек тартып тұрғанын көрсе, қалай ол темек тартпайды, мысалы. Сондықтан да осындай сәттерде қателеспеу керек. Иә, бала өзіне сенімді болу үшін сіз өзіңізге сенімді болуыңыз керек. Кішкентай кезінен осылай көрсетіп тәрбиелеген дұрыс. Иә, осы айтылған бүгінгі кеңестерімізді өмірлеріңізге қолданып жатсаңыздар, қандай керемет дұрыс болар еді. Я, қазір бір әменен тағы да жалғаймыз. Біздің әлі де алдымызда қызықты айдарларымыз бар. Сіздерге дайындаған материалдарымыз әлі алда, белсенді болыңыздар. Я, хабарласам десеңіздер, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, 8-707-724-30 нөміріне. Біз сіздермен тікелей эфирда қауышып отырмыз. Қазір бір әнмен жалға болайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңдар.
Жүзің бар он түрден жаяу ой.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қазір ғана сіздер тамашалаған әсем әндеріңіз бұл Димаш Құдайбергеннің орындаған «Дай дейдал» әні болатын. Я, біз тікелей эфирдеміз. Хабарласыңыздар 877-700-724-30. Қайталап кетейін. 877-700-724-30. Егер басқа елдерден, басқа аймақтардан қоңырау шалатын болсаңыздар, плюс 7 деп теріңіздер 8-дің орнына. Я, қат жазыңыздар. Міне біздің WhatsApp желісіне бір тағы да қат келіп түскен екен. Осына сіздердің назарларыңызға осына кетейін. 78-87 деген нөмірмен бітетін, санымен бітетін нөмірек телефон екен. Бұл Асылхан есімді кісі. Мен ата әжемнің қолында, яғни ауылда өстім дейді. Мен солардың сенімділікті, батылдықты, мен солардан сенімділікті, батылдықты үйреніп көріп өстім дейді. Бірақ еркін өстім. Не істейм десем, соны істеуге жол берді. Мүмкін соның нәтижесі шығар. Я, еркіндікке тәрбиелеуіміз керек шығар балаларымыз дейді. Я, өте қызық пікір, өте орынды пікір. Шын мәнінде еркіндікті беріп өскен бала сенімді болады деген пікір екен. Я, шын мәнінде бұл да бір жағы, сенімділікке үйретудің бір жағы. Я. Егер әрқашан балаларымызға тыйым сала беретін болсақ, я, ананы істеуге болмайды, мынаны істеуге болмайды, өйтпе, бүйтпе деп қайта-қайта төбелерінен ұрып, төмпештеп тәрбиелейтін болсақ, әрине ол баланың сенімділігі ноль, яғни тіпті болмайды өз-өзіне сенімді деген. Ал егер аздап еркіндік беріп отыратын болсақ, я, балам өз еркіңменен осылай істе, өз еркіңменен таңда, өз еркіңменен қай жерге барам десең, сол жерге бар, яғни кіммен қандай достар табам десең, сондай достармен аралас деп еркіндік арасында беретін болса, ол сенділікке тәрбиелеудің бір жолы, шын мәнінде де. Рахмет сіздерге, қымбатты тыңдарман, сіздің ой-пікіріңіз өте орынды екен. Я, ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын болсақ. Я, балаңыздың бойына өз-өзіне деген құрметті жастайынан сіңіріңіз. Я, бала оның күшіне сенетініңізді білу керек. Өзінің күшіне сенетінді. Әрдайым мықты жақтарын айтып көрсетіңіз. Әлсіз жақтарын бетіне баспаңыз. Сенің қолыңнан келет деген сөзді балаларыңызға жиі айтып отырыңыздар. Я, кішкентай жетістігі үшін де арасында мақтап қойыңыз. Міне, менің балам бүгін осылай істеді, бүгін менің балам бүгін осындай жетістіктерге жетті деген мақтау сөздері олардың сенімді болып өсуіне ықпал ететін болады. Өз сезімі мен қалауын ашық айтуды үйретіңіз. Ұялшақ балалар көп жағдайда өз ойын жеткізе алмағандықтан өзгелердің пікірінің жетегінде қалып қоя береді. Я, балаңызға барлық адамға бірдей жаға алмайтынын, біреу дұрыс деп есептеген нәрсені келесі біреу мүлдем қолдамауы мүмкін екенін де түсіндіріп отырыңыздар. Адамдармен араласудан пайда болатын қуанышты бала бойына сіңіріңіз. Я, балаңызбен қонаққа адам көп жиналатын театр, жағы кино, сурет галереясы сияқты қоғамдық орындарға жие барыңыздар. Я, туыстарыңыз бен достарыңызды қонаққа балалармен бірге шақырыңыздар. Ең бастысы балаңыз елін сүйетін адамгершілігі бар азамат болып ер жетсін. Я, міне қымбатты тыңдармандар, осындай бала тәрбиесіндегі баланы сенімділікке үйретудің жолдары осындай. Егер сұрақ, ой-пікір қосам десеңіздер, мүмкіншіліктеріңіз бар, сондықтан да хабарласыңыздар. Тағы қайталап кетем, 877-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Қазір бір ән тыңдап алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Ерте, 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 ерте,
Я жалғастырамыз. Тағы да бірнеше кеңестермен өтсе кетейін. Осы сенімділікті арттыратын, бойларыңызды арттыратын осындай қасиеттерді өмірімізде көбірек қолдана білуіміз керек. Ешқашан тұйықталмаңыздар. Қамалып, сырт көзге қалай көрінем деп қамығуды доғарыңыздар. Әрине, өзіңді өзің аяп, өзіңнің бақытсыздығың, кемтарлығың, ұсқынсыздығыңды ойлап, табиғат пен жауратушының әділетсіздігін сөз қыла берудің қажеті жоқ. Әрине, айтпе, бүйтпе деп айтуға оңай, бірақ тым құрғанда осындай ойлар қамти бастағанда өзіңді шымшып алуды әдетке айналдыр. Алғашқы кездері терең шымшығаннан қызарып жүретін шығарсың, бірақ уақыт өте келе бұл әдетке айналып, жағымсыз ойлардың бір жолата айығасыз. Я, өзіңнің сұлулығыңа және өзіңе деген сенімділігің артып тұрған шақта сатып алған киімдер шкафыңды шаң басып жатқан шығар. Өткен сенімділік қызығылығы баяғыда өтіп кетті және бәрі қайта сол қалпына келеді. Қысқа белдемшелер, ашық блузкалар, әдемі көйлектер мен бигушелер, бұның бәрі басқа қыздар үшін өзіне сенімді, әдемі және назарда болуды қалайтындар үшін. Ал саған бұл киімдер жараспайды. Бәрі саған қолын шошайтып, не киіп алған деп мысқылдап күлетін болады. Үрейді де жеңе бұрындан киюге қорқып жүрген киімдерді де ки. Сен адамдар біреулерден бұрын көбіне өздері жайлы ойлайды және ашық жарқын киінудің қорқынышты ештеңесі жоқ, ал кейін бәлкім тамсанған көзқарастан ләззат алуды үйренесің. Я, позитивті ойла. Біреулер ойлайтындай ақымақтық емес, позитивті ойлап жүр әрқашан. Я, тіпті егер бірінші кезеңдері айнаға қарап, мен ең әдемі, тартымды, сұлумын деу күлкілі көрінсе де уақыт өте келе шындыққа айналмасына кім кепіл. Бірақ өзіңе жақын сенімділігіңді арттыратын жеке позитивті матрияң болғаны жақсы және өзіңе деген сенімділігің төмендей бастағанда есіңе түсіріп, іштей қайталай бер. Өзіңе ұнамайтын, жайсыздық тудыратын өтініштерге жоқ деп жауап беруді үйрен. Я, сынып жетекшісінің өтінішін қабыл алмаудан ұялып, апта бойы мектепте қабырға газетін сызып отыруға міндетті емессің. Немесе ертең маңызды емтихан алдында құрбының киімін хим тазалудан алып, қаланың екінші шетіне жеткізуге де кедергі жоқ әлемдегі ең жақсы сөз екен. Я, жоқ деп айтуды қымбатты ретінарма үйренуіміз керек. Бұл да біздің бір сенімділігіміздің бір ұшы, я, бір жағы екен білетін болайық. Қошамет сөздерді сирек естісең де, оларды қабылдауды үйрен. Көзің әдемі деген әрбіреуді қалық жау етуді, өтірікші деуді доғар. Және оған тіпті де әдемі емес, қарапайым қарағы көздер деген жауап тауып, немесе «Я, саған» деген сынды сөздермен қошамет айтушы адамды ұяттан жерге кіргізбе. Рахмет деп жай ғана жымия салсаң жеткілікті. Я, өзіңе сенімді адамның бейнесін өзіңе қабылдасаң, яғни бар жан тәніңмен қабылдау, миың денеңмен бөлінетін сигналдарды қабылдайды. Осылайша автоматтық түрде өзіне сенімді адамға айнала бастайсың. Бұны тіпті психологтар да тәжірибеде пайдаланады. Сондықтан таңды позитивті ойлаудан өзіне сенімді табысты адам ретінде бастасаң, күні бойға оң қуатқа бөленерің хақ. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл материалды біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Міне, біздің бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жақындап қалды. Сондықтан не қазір қорытындылайтын уақыт келген екен. Қымбатты тыңдармандар, біз бүгін сіздерге өз-өзіне сенімділік деген тақырыпты көтердік. Бала тәрбиесіне аздап көңіл бөлдік. Я, өзімізге деген ата-аналарға деген аздап кеңестер бердік. Осының бәрі өмірде қолданып жүрсек құпақ болар еді. Я, сіздермен мен қоштасамын. Келесі сәрсенбінің сәтті күнінде қайта қауышқанша деп айтқым келеді. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.